ምድላዋት አገልግሎት መጓዓዝያ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከምትተዛዘመን ንምጅመር ድሉ ከምዘሎን ሚኒስትር መጓዓዝያ ኢትዮጵያ ዳግማዊት ሞገስ አፍሊጣ ብዛዕባቲ ምድላዋት ዘሎ ደረጃ ንባይቶ ኢትዮጵያ ሪፖርት ዘቕረበት ሚኒስትር ዳግማዊት ነቲ ስራሕ መጓዓዝያ ንምጅመር ውሳነ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ጥራሕ ይፅበዩ ከምዘሎ ኣፍሊጣ ብርክት ዝበለ ምስ ፕሮቶኮል ዝተተሓሓዘ ምንቅስቃሳት ንሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ከም ዝረከቡ ዝገለፀት ዳግማዊት ሞገስ ኩሉ ዝድለዘበለ ወዲእና ውሳነ ክልጥዮም መንግስታት ንፅበ ኣለና ኢላ ኣባይቶ ኢትዮጵያ ኮሚቴ ሕጊ ፍትሕን ዴሞክራስን ነቲ ምዕባለ ኣመጒሱ እቲ ሚኒስትሪ መጓዓዝያ ቀልጢፉ ናብ ተግባራዊ ክኣቱ ኣተሓሳሲብሎም ብዝተኣሳሰር ዜና ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ዝጀመረቶ ናይ ንግዲ ርክብ ሕጋዊ መስመር ንምትሓዝ ናይ ጉምሩክ መቆፃፀሪ ነቁጣታት ከም ዝተዋደደ ኮሚሽን ጉምሩክ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣብ ጨንፈር መቐለ ወን ኣካየዲ ስራሕ ኣቶ ምሕረተኣብ ግብረ መድህን ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ብዝሃቦ ሓበሬታ ናይተን ሃገራት ምንቅስቃሳት ንግዲ ኣታውን ወፃእን ሕጋውነት ዘልብሱ ተግባራት ተፃፊፎም ኣለው ኢሉ ተወሳኺ መቆፃፀሪ ነቁጣታት ምኽፋት ብዘይ ሕጊ ዝኣቱን ዝወፅእን ንብረት ንምቁፅፃር ተወሳኺ ዓቕሚ ከም ዝፈጥር እውን ጠቒሱ ናይ ጉምሩክ ምድላዋት ዝግበረሎም ዘሎ ነቁጣታት መስመር ዛላንበሳ ራማን ሑመራን ቀንዲ ምዃኖም እውን እቲ በዓል ስልጣን ጉምሩክ ኢትዮጵያ ጨንፈር መቐለ ተዛሪቡሎም ኣተሓሒዙ ካብ ዛላንበሳ ንወደብ ባፅዕ ዘሎ ርሕቐት 260 ኪሎ ሜትር ጥራሕ ብምዃኑ ንምንቅስቓስ ንግዲ ኣታውን ወፃእን ንምቅልጣፍ ረብሓ ኣለዎ ኢሉ ከም ሓበሬታ ኢዜኣ